maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun Group Dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive My Car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang Radyo.
Tropang Radyo.
Tropang Radyo.
Yo, mga katropa, 7:04 na po. At oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Jane.
Ako po si katropang Annika.
At ako po si katropang Mark.
Ay, matagal-tagal po tayong nawala sa ere. Woo!
Oh my gosh.
Woo! Parang nakakapanibagong muling bumalik si ere. Pero sabi nga nila, it's just like riding a bike. Yeah. Ang problema, kung hindi ka marunong mag-ride ng bike. So,
okay,
sabi na, yun yung riding, it's like riding a bike or yung swimming. So, para daw instinct na ang isang bagay, may mga bagay sa ano sa buhay natin na kapag ka matagal mo nang ginagawa kahit matagal mong hindi gawin ay madali. Parang magkakaroon ng muscle memory. Parang something like that. At tamang-tama na yan ang magiging tema natin sa araw na ito.
Oh, pero gusto bago ko talagang bumili ng bike. Ang random.
Yan. Pero bago yan ay kailangan po muna nating batiin ang lahat ng ating mga nakikinig ngayon. Yes.
Yo, yo, yo.
Na natiis tayo na hindi marinig for one month at siguro ang in-enjoy na lang muna nila ay archive.
Yes.
True.
Speaking of, gusto ko sanang batiin si si katropang Marga kasi noon sabi niya, yun daw ang ginawa niya buong summer, nung summer pa dati, tapos mid-year ngayon, yung kaya daw siya naging lover of Tropang Radyo bago siya naging katropa kasi ang ginawa daw niya whole break ay makinig ng archive materials
wow.
At ng Tropang Radio.
Sipag.
Oo. So dahil doon sa, 'di ba? Si Katropang Carl din dati hindi naman niya masyadong mahal yung Tropang Radio. Ayaw nga daw niya pinapakinggan eh. Pero nung naging katropa siya, oh, 'di ba?
Wala na siyang choice. Ayaw na umalis.
Oo.
Kailangan paalisin.
Oh my gosh, wait lang. Grabe naman yung mga COVID-19 Katropang Mark. So abangan po natin
malaman
sa susunod na araw ano ba ang ibig sabihin ni Katropang Mark. Dahil may mga surprise. Yung pa ang surprise episode natin for
this week.
Abangan. So live na live po tayo mga katropa. So kung gusto niyo pong
pumunta dito
sa amin, ay pwede niyo po kaming i-tweet. Diba? Sa atin pong Tropang Radio.
Yes.
Diba? At of course, ang ating Facebook page na Tropang Radio sa DZP 1602 AM. Yan. Okay, so mga katropas, sinabi ko na nga kanina, kamusayin muna natin ng isa't isa dahil ito yung pagkakataon natin mag-warm up ng konti. At apologies sa ating mga katropas na medyo maririnig ang ating parang rawer raw version kasi hindi tayo. Dahil we're just getting used to this thing again.
Diba? Lahat naman tayo.
So katropang Mark, kamusta ka naman? At ang iyong relasyon sa pagbabalik sa Tropang Radio?
Nakaka-miss siya. Kaya excited ako na nagbabalik na siya uli. Kasi it's like a part of your routine na.
Yes.
Tapos kung nawala siya, tapos babalik uli. Parang, kumbaga, something na you can live without it.
Yes.
Pero pag nandun siya, iba yung buhay mo.
Yeah. Life seems so much sweeter with it, di ba?
Yes.
Mm-mm. Yan. Ikaw katropang Anika. Ano na kamusta ka naman at ang iyong relasyon sa pagbabalik ng Tropang Radio?
Sa pagbabalik ng Tropang Radio.
Ako, okay lang. Di ba ako sure? And okay naman, yung relasyon ko dun sa pagbabalik ay this time around, ewan ko, siguro dati kasi parang nami-miss ko. Charot.
Ngayon, parang hindi
ngayon,
mo nami-miss.
Parang, hindi, parang meron ka na sigurong ano ba? Meron ka na ring sense of, anong tawag doon? Hindi foundation. Parang may pinanghawakan ka na babalik naman. So, hindi mo naman kailangan mas stress. Yun siguro.
Maganda yung sinabi ni katropang Anika na yung konsepto na okay lang na mawala. Pero assured ka naman na babalik. Di ba?
True.
Oo. So, yan ay parang at least buti ang Tropang Radio. Ganun, di ba? Pag nawala, siguradong babalik. Dahil alam mo, temporary na pagkawala lamang. Pero may mga bagay, hindi na po mababalikan. So, yun siguro ang ating pag-uusapan ngayon. Ito yung konsepto ng pagbabalik. Literal. O, pagbabalik dun sa isang bagay na medyo natagalan kang hindi nagawa. Something like that. So, sabihin na natin sa katulad ni Katropang Carl, dalawang taon ba siya o isang taon hindi nag-aral, tapos mag-aaral siyang muli. Nung nag-aaral si Katropang Anika, di ba, na isang taon ka bang hindi nag-aaral?
Dalawang
taon. Tapos bumalik ulit. So, may mga bagay na kaya mo pa ba talagang balikan ang mga bagay. May sabi nila, you can never really go home again. Alam mo yung term na yun, ano na yun? Yung saying na yun. Nang in essence, kasi may nagbago na sa'yo, nagbago na sa environment mo. So, let's try to come home to Tropang Radio today. At pakiramdaman natin, ano nga ba ang dapat na meron ka at mga nadarama kapag babalikan ng isang bagay. Diba? So, at ano din, sabi kasi ni Katropang Anika kanina, yung konsepto ng foundation. Gano'ng ka-strong ba ang isang foundation para masabi mong siguradong either babalikan mo yan may babalikan ka pa, 'di ba? Yung ibig sabihin, ito yung konsepto ng halimbawa ako, nag-aral ako kasi ibang mo sa inisip ko, may babalikan po kayo ako. Pagbalik ko, sigurado pa rin naman ang aking posisyon. Yeah. Pero syempre, may mga nagbago na rin tungkol sa iyo na nagbabalik at yung iniwanan mo na iyong binabalikan. So doon muna tayo sa babalikan. Diba? Yung konsepto nga ng what foundation, sabi ni Katropa kanina, Anika kanina, ano bang foundation ng isang bagay na kaya natin, sigurado na, na mababalikan natin. O ikaw na Katropa Anika, nagsimula, so ituloy na natin.
Wala pala akong mic. Siguro, para balikan ko pa yung isang bagay, dapat definitely mahirap yung ano yung negative yung naging parang pause.
So kung sa pilitan kang mag-pause.
Oo, kung sa negative kayo nag-pause, baka magdalawang isip ka pa kung meron pa bang babalikan. Pero kung nagpangakuan naman kayo na may babalikan, feeling ko yun ang pinakamagandang foundation. Parang babalik tayo sa ganitong araw, sa ganitong oras, dito sa lugar na to. Definitely, meron kayong pinanghawakan na something. Pero, naniniwala din ako na may mga bagay na kahit mga bagay na pwedeng maging dahilan kung bakit kayo titigil? Distance, busy. Pero naniniwala ako, despite the distance, despite the busyness, kahit na naka-pause kayo, ibig sabihin ng pause ay tigil lang kayo ng regular na ginagawa nyo. Kundi, ano lang, siguro, kung dati araw-araw kayo nag-uusap, once a week, meron kayong hi or hello, ganyan lang, parang meron parang checking up. So, ibig sabihin, kung yung foundation nyo ay yung hindi pa rin natatapos, kumonti lang, baka feeling ko may babalikan pa. Pero kung wala lahat yon, parang titigil lang kayo, tapos sasabihin nyo, tingnan natin, baka yun, mahirap yun pang hawakan.
Ibig sabihin, kailangan may mutual na
agreement.
May mutual agreement. Oh. At saka yun nga, yung circumstance by which the distance or the stopping came about. Diba?
Bakit ba magsa-stop?
Oh, halimbawa, dahil nagkaroon ng brownout, wala nang munang mga cellphone, di ba? O kaya nawalan kayo ng pambayad sa internet. So dahil doon, di ba? Or halimbawa, for example, tayo, nag-usap tayo dahil free yung wifi dito sa area natin. Pagkatapos, uwi tayo, wala naman tayong internet sa bahay, ganyan. Para naisip mo, bukas pagka alas 8 na at pumasok na kami, may babalikan pa kami. Kasi alam mo yung nature of the circumstance, di ba? So ako ipapagpatuloy kayo maya-maya, pero ikaw muna katropang Mark, doon sa konsepto ng ano bang foundation na mababalikan mo. Sigurado, parang para sa'yo ay makakampanti kang may mababalikan ka pa.
Yung foundation na maayos yung pagkakalatag.
Hiwalay. Latag. Uy, may latag, oo.
Yung kumbaga, claro. Kung sa building, 'di ba? Yung literal na foundation niya, yung kung saang lupa ba siya naka ano tawag dito. Doon siya nakalagay,
nakatayo.
So hindi siya yung buhangin na konting galaw eh magugulo. Mm-hmm. It's ano rock solid na ano pin na ground.
Mm-hmm. Di ba kaya merong ano yung parang dinidiba tawag doon pylons yung tik 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 gumagana siya.
Yeah, so yung mga merong steel na mga ano.
Oo. Ano tawag nga doon?
Foundation. Basta yung foundation, yung maayos siya na kung yun yung alam mo na maayos yung pagkakalatag mo nun, tapos nasubukan mo na rin na kumbaga ikaw mismo nakaapak ka na dun, mm-hmm. alam mong mababalikan mo yun. Mm-hmm. That is what will make you confident na pagbalik ko, okay pa tong nasimulan ko kasi alam kong tinabaho ko to, ni-research ko siya na, tsaka I myself was there na nasubukan ko na siya na oo, matibay nga siya. At ayun, yung assurance kumbaga. Kasi mahirap din na yung pagbabalikan mo. Yung word lang, yung pangahawakan mo. Mm-hmm. It, ganun na yun. So, kumbaga sa trust na kung babalik ka pa ba. Kasi alam mo na something will be waiting for you there. Mm-hmm. Dahil sinabi sa'yo na pagbalik mo dun. Ano, kumbaga walang magbabago or yung agreement nyo is matutupad pa rin.
Yeah. Maganda yung konsepto na sinabi ni Katropang Mark na trust. Diba? Yung you trust the person, the institution, the system by which magkakaroon ng pagbabalik sa isa't isa or pagbabalik sa kuan man yung trabaho mo. Halimbawa, meron ka nag long-term leave ka.
Mm-mm.
Maternity leave, 'di ba? Pagbalik mo may anak ka na pero may nagbago na sa iyo pero nandun pa yung trabaho mo kasi meron kang trust doon sa hindi ka pinalitan. Ayaw, ano ba tayo ng tao dito may iba nang gumawa ng trabaho or something like that. So, meron kang trust doon sa kung ano. Kumbaga, may mapanghahawakan ka kasi nagtitiwala ka doon sa kung anuman ang napag-usapan in essence. Matinong usapan yon. Okay. Sa ating pagbabalik mga katropa, si pagpapatuloy po natin ang ating pagbabalik episode. At ano nga ba ang ating babalikan? At sino na tayo sa ating muling pagbalik? At bakit ang sarap-sarap balik-balikan ng Tropang Radio? Huwag po kayong alis mga katropa, babalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
is love.
Hmm? Totoo ba kasi yung boys will be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba ang rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa chikahan
sa kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Hello, Ma.
Oh, anak. Kamusta school?
Eto, nakapagod. Tambak ng papers at exam.
Kumain ka na ba? Mag-alauna na.
Ah, opo. Kakain ko lang.
Anong kinain mo?
Instant noodles lang po, para mabilis sa tipid.
Ang dalas mo naman atang mag-instant noodles, hindi yan maganda sa katawan, ha?
Ugaliin kumain ng tama sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Nasaan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo mga katropa, 7:18 na po at ang babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Jane. Nagbabalik na po ang Tropang Radio. Yeah. Actually, hindi lang po ang Tropang Radio ang nagbalik ngayong araw na ito. Nagbabalik na rin po ang DZUP sa ating pong live programming simula ngayong araw na ito. At mapapakinggan nyo na pong tuloy-tuloy sa mga darating na araw. Isa pa pong mga nagbabalik. Nagbabalik na pong mga estudyante para mag-register sa UP.
Welcome back.
At doon po sa mga mahabang pila naman na doon sa ating admissions office na simula alas 11 pa yata ng gabi or basta kagabi pa lang ay nagka-camp out na nga daw dahil last day of submission today. Hindi ko lang alam ang balita kung ano, kung
last day,
nag-extend ba sila tomorrow. Or in-accommodate na lang ba yung lahat?
Basta lahat ng meron ngayon, ang alam ko, yun lang yung tatanggapin. Lahat ng natanggap nila today, sila lang yung tatanggapin. Mm-hmm. Pero doon lang
yun prior. Pati yung mga prior days.
I mean, yeah. Up to this you understand
point.
Po mga
up to this point.
Pero ano, yung public schools until August 3. Mm-hmm. At private schools lang po yun mga katropa. So,
hanggang today lang.
Mm-mm. Tapos, yung public schools hanggang August 3, ayun. At yung mga galing, at ang alam ko, sa yung mga galing yata sa,
saan?
Probinsya ba? Wait lang.
So, mga malayo pa yung panggagalingan.
Ayan, galing sa regional, private, and public schools hanggang August 10 pa sila.
Okay.
So, itong August, July 30 today po, ito lang yung Metro Manila private schools.
Ah, okay. So medyo mahaba-haba at medyo may sarili pong ano, may sarili pong mob doon na dami nila kanina. Pero sana ang lahat po ng nagpunta doon at nagtiyaga ay magkaroon po ng ay nakakuha ng kanilang permit to take the exam or yung take the upcut, mm-hmm. 'di ba? So and then of course, yung sabi na realize mo talaga ano, nung nandun, katropang Mark, nung maaga kaming pumasok, ay nakita po namin na ang daming mga bata na lumalakay. Mm. Tapos sinabi ko talaga sa sarili ko, parang minsan talaga pag ganitong mga panahon, narealize mo how lucky you are na ako, for example, in my case, na nakapag-exam ka, nakapasa ka, tapos in my case, nagtuturo pa, tayo, bahagi pa tayo ng the same community. So I always, parang, it's such a humbling experience to still be part of that, ganyan. So a few, parang yun nga, sabi ko nga, I made a lifelong commitment of loving UP. So yan, sana ay hindi po mangyari na magroon kami ng falling out of love at na kami makabalik sa isa't isa o sa angka pa. Mga katropa, ang pinag-uusapan nga po natin ay ang pagbabalik, di ba?
Ang galing
o. Oo, di ba? Ang galing o, di ba?
Smooth na, smooth.
Parang hindi napansin, di ba? Yung foundations ng pagbabalik din kasi, no? So, sabihin natin na isang institusyon na medyo stable na. At, or, isang institusyon, in this case kasi, UP, sanay yan sa umaalis ka at bumabalik ka, di ba? Mm. Kasi ganun yung dynamics nung time-space warp. time-space and place relationship ng UP sa ating mga buhay. Mm-hmm. So, for example, permanently naman naka-etch na yung ating pagka-UP, pero in some instances, wala ka doon, hindi ka located dito, pero you feel a connection to it. So, siguro yung mga ganong bagay. In the case nga of Tropang Radio, tayo, for example, kaming mga katropas na hindi naman kasi po kami everyday bumaboard, di ba? So, hindi kami everyday bumaboard. Kailangan may pangako na next week, pag sinabi mong itong mga araw ka, ay ipagbaboard ka on those days, hindi ba? Ang taas talaga ng trust dun sa nag-schedule ng ano, kasi parang kontrolado niya yung linggo mo.
Actually, pwede niya nga palang schedule yung sarili niya lang buong linggo, di ba?
Like ako, pwede ako mag-monologue Ako po kasi
nag-schedule. True, alam ko yan.
Opo, pero kailangan pong respetuhin, of course, yung spasyo by which all of us, parang
yung ano, binding contract kahit oral lang.
At sa amin po, halimbawa para lang po sa kwento dahil nagsisimula pa lang naman po tayo sa ating linggo ay, di ba katropang Mark, paano ba tayo dito? On a Sunday, minimessage ko po silang lahat.
Mm-mm.
Buti nga meron na pong messenger na nagsisimula po, kailangan i-text lahat. Ay, yung group text, di ba?
Oo.
Ngayon, ano na po kami, Facebook group na po kami, tapos sasabihin ko na lang doon ng schedules, tapos magpapadala po kami on a Sunday show, na Sunday afternoon, di ba? Tapos malalaman nga namin minsan Monday morning na, di ba? Kasi isang tao lang po sa amin ang hindi magpadala. Hindi mo na maayos yung schedule. Tapos may negotiation pa kasi, ah, hello, kakatropas, lahat po tayo. Friday nag-schedule, wala pong magpaprograma ng Monday. So, mahalaga po yung ganoon. And yun, katulad ng sinabi natin kanina, ay somewhat of a binding contract. Whether itong kontrata na to ay hindi naman written. Mm-hmm. Diba? So, ito ay kontratang in principle lang. At mean in some instances, puso lang. Yan. Break tayo. Oh, magulat ako. Oh, biglaan na tayong, oh, naubusan na agad tayo ng oras. Sa ating pagbabalik, itatanong naman po natin sa isa't isa. Ano nga ba tayo? Sino ba tayo pagka umalis tayo? I mean, ano yung, kasi ito yung point na sigurado naman basta umalis ka sa anumang sitwasyon, kahit maikli, may pagbabago. Sa iyong pagbabalik, do you minimize yung pagbabago mo kahit hindi mo naman alam kung nagbago na rin yung iyong babalikan? Huwag po kayong alis, mga katrawas. Yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Yo! Halika na makinig sa DZUP 60.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
8 out of 10 teenagers experience cyberbullying through social media. Cyberbullies use email and instant messaging to spread lies. If you're being bullied, reach out to an adult that you know and trust. There are a lot of ways to get the help and support that you need. If cyberbullying is happening to you or a loved one, you can contact the National Bureau of Investigation at 521-9208, local numbers 3429 and 3497. A message from DZUP 1602, Kasali ka.
Hi, miss. Did you fall from the sky? Because you look like an angel. Yeah. Your smile is to die for.
Iwasang gumamit ng cellphone habang nasa kalsada. Kung kailangan gumamit, tumigil at tumabi muna upang makaiwas sa disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga tropa! It's 7:26. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Annika.
At ako po si Katropang Jane. At ang totoo pong sinasabi talaga ay nagbabalik na po ang Tropang Rad. At sana po yung makapiling po namin kayo because we are bracing ourselves sa muling pagbabalik ng House Cup.
Oh my God!
Whoa! We are bracing ourselves. Yes.
Oh, magbabalik. Oh. Ang dami nagbabalik.
Ang dami mangyayari. At ang dami na rin magbabago. Dahil marami po tayong natutunan nung nagpahinga po ang House Cup.
Mm-hmm.
So dahil po doon, ay sa ating pagbabalik, may ilan na rin po tayong mga sort of adjustments sa House Cup para ma-make sure that we will optimize the enjoyment that is attached to the House Cup.
So, yan. Meron din bang bagong house?
Parang may mga bagong house
na
papasok. Oh meron din, feeling kong magkakaroon ng resurgence ng ilang mga houses na wala for the past. At saka, kasi meron yung dynamics or yung bagong ano bagong set of ano, parang very interesting naman. Mm-hmm. So you will see what's going to happen sa next few months at sana ay ma-enjoy talaga natin ang participation ng ating mga guest katropas muli dito sa Tropang Radyo. Isa pa yun sa medyo ina-anticipate natin constantly ay yung pagkakaroon ng House Cup Yes. Di ba? Tsaka mm-hmm. guest katropas. Di ba? These are things na parang medyo ano na tayo. Medyo kinasanayan na natin. Okay. Mm-hmm. So, balik tayo sa ating konsepto ng babalikan. Dahil tayo nga po ay nagbabalik. Okay. Ang first question actually hanging question to kanina. Tayo na umaalis, how much do we allow ourselves to change para pagbalik din natin ay mami-minimize kung ano man yung major change na mangyayari sa atin? Or in the first place, do we allow change at all or we try to keep it the same para pagbalik ay hindi masyadong matindi ang adjustment? Katropang Anika.
Ako,
ano ka ba? Ikaw ba yung tipong nag-change talaga? Pag
ako, hindi ko kinokontrol yung sarili ko relative sa change ng mga nangyayari sa akin. So, halimbawa, umalis ako, tapos pagbalik ko, ibang tao na ako. Hindi ko yun, wala, okay lang sa akin yun. Hindi ko yun issue. So,
alam mo naman, may awareness ka ba ng pagbabago na to?
Minsan kasi, I think, I'm such parang a seasonal person. Charot. A seasonal person na parang as you develop, as you grow, nag-iba talaga yung pagkatao mo. So, ako, hindi ko na rin minsan nababantayan na, nagbago na pala ako. Pero pag may mga bagay na define me dun sa season na yun,
mm-hmm.
or dun sa phase na yun, I try to hold on to it. Halimbawa, itong phase na to ng buhay ko ay maglalakad lang ako sa right side ng kalsada. So, mga ganun ka mundane. So, gagawin ko yun because parang aware ako na yun yung dun sa parte ng buhay ko, yun yung isa sa mga defining characteristics ko as a person.
Mm-hmm. Okay. So, bahala na si Batman. Pag dumating ka,
Kasi minsan inisip
ko
rin,
kung may bago na sa akin, baka hindi ko nga napansin yun, mm-hmm. pagdating, tsaka na lang a-adjust. Or willing to adjust pa ba back when you're there.
Pero naisip ko nga, sometimes, hindi mo rin alam kung naaalala pa ba ng ibang mga tao. Dahil ang tagal mo nang wala, di mo alam kung naaalala pa ng mga tao yung original na, or yung
original version, ano?
Hindi man original, pero yung huling nakita nilang ikaw.
Parang so, last saved.
May ganun.
Yung last saved version, ano?
May nabasa akong ganung libro na every time na mamamatay sila, meron lang sila, babalik lang sila dun sa huling sinave sa kanila na version. Mm-hmm. So, halimbawa, gusto mo yung nangyari na ito, pwede mo i-save yung sarili mo.
Mm-hmm.
Oo. Tapos yung backup na yon doon ka nila ibabalik, i-reboot.
Parang video game.
Oo, parang ganun. Pero kung halimbawa, ang tagal mong hindi nag-save, tapos namatay ka, babalik ka doon sa huling. Oo, ganun.
So walang multiple saves. Ganun.
Wala.
Isang malupit na save.
Hindi. pero pwede mo
yan. Nag-override
siya doon sa bagong. Bagong.
Pero kung hindi mo tinatrust na yun yung gusto mong i-save,
mm-mm.
Diba? Parang hindi ko to gustong i-save.
So, mas gusto ko pa rin yung virtue ko na yun. Yun, ganun.
Yung babalikan mo. Very interesting.
So yun, ako, naniniwala ako na kahit yung mga ibang tao, hindi na nila naaalala kung ano yung dating ikaw.
Mm-hmm.
So, kung ikaw nga di mo maalala, sila pa kaya, diba?
Mm-mm.
So, parang, kayong parehas na parties of the relationship, kailangan nyo nang din i-handle yun.
Mm-mm.
Or just deal with it.
Okay. So, we just have to deal. Yun nga sabi ni Katropang Anika. But, punta naman tayo kay Katropang Mark. Mm-hmm. Kaya ba yung tipong may changes? Major ba itong change na to? Or relatively ay kaya mong maging, ano ba to? Maging the same? Or medyo on the same the same person na umalis sa yung tapos sa yung pagbabalik ay medyo pareho ka pa rin ganyan. Okay, Katropang Mark.
Well, as the saying goes, no, na napaka-cliche, the only constant
is change.
Is change, diba?
Yes,
So naniniwala ako doon na lahat ng bagay ay nagbabago. So mm-hmm. even if you intend to not change at all, hindi mo kontrolado yung nangyayari sa iyo
mm-hmm.
You are under the mercy of the universe.
Mm-hmm.
kung ano yung itapon niya sa'yo, ikaw mag-a-adjust sa kanya.
Tama.
Na ikaw mismo, hindi ka pwedeng, hindi ka magbago. So, I think, yung kung doon sa pinag-usapan kanina na yung pag umalis ka ba, tapos pagbalik mo, do you try to change yourself? Or is it something na parang you try to maintain yourself na as you or as that person that before you left
mm-hmm.
as possible.
Mm-mm.
Na I think nakadepende rin siguro yun dun sa dahilan kung ba't ka umalis.
Mm-mm.
Kasi for example, kung aalis ka sa isang situation dahil you do not like the environment that you're in, di ka nag-grow, ganyan, o kaya may kaaway ka, ganyan. Diba? Pag alis mo, you are not, yung goal mo hindi magbago ng sarili mo, pero changing your environment.
Mm-hmm.
Diba? You're looking for somewhere better. Pero kung ikaw mismo na you realize na yung ikaw yung nakaka-affect doon sa environment mo na mali siya, so you find something bad or negative about yourself, so ikaw na yung nagtanggal ng sarili mo sa situation, I think doon ka magkakaroon ng mas conscious effort to change yourself. So, no matter naman kung ano yung intention mo, magbabago ka, hindi mo makakontrol yun. It's just that kung ano yung degree noong change na mangyayari. Which is, nakadepende rin sa'yo kung ano yung mangyayari nga. Kasi, yung circumstances at yung ikaw, yung sarili mo lang makakontrol mo, pero yung circumstances hindi. Pero kasi kahit kinokontrol mo na, oh, magbabago ako. Pero pagbalik mo, you're still the same person dahil siguro very, yung foundation mo sobrang lalim na, or yung wala kang natutunan sa mga nangyari sa'yo, you're so hard-headed that hindi mabago yung mga views mo sa buhay. Ganun. So ganun, I think talagang magbabago ka. It's a matter of kung ano ba yung gusto mong mangyari at hindi siya lagi yung masusunod. Hindi mo lagi masusunod yung gusto mo.
Maganda yung concept of intention, di ba? Kasi kung halimbawa ikaw ay nanggaling, na, kaya ka umalis ay dahil sa may intention kang magbago, o yung lagi naman eh, for whatever reason, di ba? Kahit na maikli nga lang yung experience, di ba? Kahit sabihin mo na meron ka lang weekend na nag-travel ka, whatever happens, pagbalik mo, medyo magkakaroon ka na ng slight na pagbabago dun sa buhay mo kasi meron nang nadagdag, di ba? Mm-hmm. So whatever you make, di ba? Whatever decision that you make, meron kang constantly na kahit no matter how subtle. Kaya nga actually, it's di ba parang mas malungkot tayo na parang halimbawa pagbalik mo, tapos parang walang nagbago sa kanila. Mm-hmm. Di ba? Dun sa mabinalikan mo. Yun actually ang parang medyo nahihirapan kasi sila, they had to exist in that space again on day-to-day. Tapos ikaw, nag-adjust ka sa environment where hindi na ganun similar yung pinagdadaanan ninyo.
Mm-hmm.
So, I think yung kung ang intention mo pala ay mag-stay as is, hindi ka dapat umalis, di ba? May dahilan kung bakit ka umalis eh, di ba? That experience will change you. However, pagbalik mo, kung ano man o sino man ang binabalikan mo, yun ding dynamics na yun. For example, tayong tatlo, di ba? Tayong tatlo, tayo ay, sanay naman tayo dati magkakasama. Nagkaroon tayo ng time na hindi tayo magkakasama, mag-board. Pero pagbalik din natin, may mga bagay na alam mong, okay, nadagdag, value adding. Pero yung mga foundations pa rin kung saan tayo nagko-connect, meron pa rin kayong na pag-uusapan. Siguro ganun siya. So, para kaming luma mong barkada. Parang ganun, di ba? Na lagi kayong merong some things that are new that we bring to the table. In this particular case, bring to the airwaves para mapag-usapan muli. Kasi, parang kung hindi na buwan po kami nagbabago, di every week, pare-pareho ang episode. Kaya siguro din, ang mahalagang elemento ng Tropang Radio ay tayo ay hindi po laging magkakasama. 'Di ba? Sometimes ay magkakaiba po ang dynamics ng isa't isa. Meron nga po kami sasabi, pag puro boys, iba yung dynamics. Pag puro girls, iba yung dynamics. Pag apat, iba. Pag kasi katropang faith, di ba parang kahit yung main, siya ang ilagay mo doon, laging magkakaiba. So it's a very, yung kumbaga, yung versions of difference ay still very high. Hindi katulad nung parang, ay, sila-sila na naman yan, di ba? Di ba? So, yung variety nung sitwasyon. Ayan. Sa ating pagbabalik, pero hindi pa naman to, sa ating pagbabalik ay magbibigay po tayo ng tig-iisang tanong para sa ating mga katropas today. Dahil yun po yung aking pa-freestyle. Dahil ano po, ngayon this week, parang kanya-kanya po kaming hiritan muna. Hindi muna tayo babanat ng patema para lang po kasi since we are still just getting into the groove. So, Papa, ibibigay natin sa ating mga katropas ang tig-isang tanong na itatanong po na nila sa ating tatlo. Tapos siguro ay ako, konting singit lang. Kasi minsan talaga may mangyayari sa buhay mo na parang sabi mo, ayoko nitong version na to, gusto bumalik dun sa version na yon. Pero hindi mo na mababalikan. Siya ay parang ano na, memory na. Alam mo yung nag-edit ka na ng document, tapos na-change mo na siya, hindi mo na talaga siya mababalikan. Hindi mo na rin maalala yung previous version.
So annoying.
Yeah. So dahil meron na nun, kailangan nag-save ka ng a different document para meron ka talagang point of comparison. Pero meron certain point talaga ng document mo. Pag change mo na yon, wala na yung old version. Mm-hmm. Diba? So kahit gaano mo gusto balikan ang isang bagay, you just have to deal with what is here and now. Diba? Parang okay, wala tayong magawa. Ito na yun. Eh. So kailangan yun na ang kailangan nating harapin. At ikaw definitely, while you still have the memory of that past, hindi mo na siya makikita from the perspective of staying there. Diba? Ako, ganun yung pagtingin ko. Hindi ka na makaka-stay there. You just have to deal with what happens after that. Sa ating pagbabalik, mga katropas, mga tanong ni katropang Anika at ni katropang Mark. And of course, ang big question, bakit nga ba masarap balik-balikan, pakinggan, at maging parte ng Tropang Radio? Huwag po kayong alis, mga katropas. Babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Huh? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakak ka ba?
Libre kumonek sa wifi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:41 na po tayo. Nagbabalik sa huling hirita natin dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Jane.
Ako po si katropang Annika.
At ako po si katropang Mark.
Yay! Lahat po ng ating mga katropas na nakikinig ngayon, sana po ay nasa maayos kayo. Sana po lahat ng inyong mga CRS dreams will come true. Pero ngayon, nandun na sa point na ano na yun, no? Inaayos, tinatweak na. Pero more often than not, nakukuha na nila yung majority ng klase. So we would
true,
like to
dati
give,
kaya, mahirap.
Yeah, isang malaking palakpakan super. At isa pong matinding, ano ba to? Sampung palakpakan at kalahati para sa CRS team. Sa panguna po, tama po ba yun? Ng OUR at si doctor. So, alam ko yung first name ni Rex. Si Rex, pero hindi ko alam yung last name niya. Sorry po. At so, yung CRS team so, and under earth ng OUR. So, ngayon po ay pwede na po nating assistant. Si Dr. Rex ay assistant university registrar for the CRS.
Mm-hmm.
So, yan. Ayan. Dr. Rex Halaw. Yan. So, marami na po talagang marami na pong kakaiba sa CRS ngayon. Ibig sabihin, ang bilis. Marami na po kayong makukuhang subject dati. Ay, pero hindi naman po yan lang dahil sa CRS at sa OUR. Yan ay sa pakikipagtulungan din. Ang pagbibigay ng slot ng ating mga iba't ibang mga colleges. Lalo ngayon, nag-aalat na ng slots dun sa mismong college na, halimbawa, PI100 or what, na pwede mo na siyang i-enlist dun mismo sa college mo. Dati hindi eh, pupunta ka pa doon, di ba?
So, very convenient.
Yeah, so thank you very much po sa CRS team and lahat po ng mga tumutulong para po patuloy na maging maayos po ang ating registration process. Ayan. So punta na po tayo ngayon sa mga tanungan. Ready na po ba kayo sa tanungang ito?
Of course.
Sige, ako naitabi ko na yung aking question. So, ang tanong, mga random questions. Sige, tapang Anika po ang mauuna sa kanyang tanong.
Kere.
Ang aking tanong.
Contestant number one.
Ano kaya yung pwedeng dahilan kung bakit iiwan mo yung isang bagay pero babalikan mo pa rin? Kasi minsan, isip ko, bakit dapat yung term ay iwan kung babalikan mo pa. Oo. Bakit mo iiwan ang isang bagay kung babalikan mo naman?
Okay.
Or ano yung bagay na iiwan mo tapos babalikan mo?
Ako ba?
Sige, ikaw katrapang Jane.
Bakit mo ba iiwan ang isang bagay? Yung, kasi ano yun eh, pero babalikan mo lang din naman. Number one, pwedeng iwanan.
Wala ang
bantayan, wag mo nang iiwanan.
Oh.
Ayan. So, pwede mong iwanan kasi it would be the space or the time na that you are apart, whatever it is, kahit institutional yung pagiging apart na yon, is good for both of you. Marami ako nakita na mga umalis halimbawa sa ibang bansa, nagstay for a year, nagtraining ng 6 months. Pagbalik nila, iba yung ideas at perspectives na dala-dala nila. In an academic setting, that's a very, very healthy relationship to absence. Mm-hmm. So, yon. I think mahalaga din yung nawawala dahil after a while, pagbalik mo, meron kang na-infuse mo yung yung environment mo ng more opportunities, more connections, and then a fresher set of ideas. I think that's the healthy relationship doon. So, parang dahil kaya ganoon, dahil sa pagbabalik mo ay mas magiging maganda pa ang relasyon. Parang ganoon. Pangalawa, ang dami kong sagot. Kasi kung toxic na yung relationship, kailangan yata ay or toxic, hindi man toxic dapat yung term, yung parang nangangailangan ng
pahinga.
Oo. Di ba? Kahit ano naman nangangailangan ng pahinga, yung sapatos na favorite mo, that means ay pahinga mo siya.
Oh,
dahil nangangailangan din siya ng parang hangin. Di ba? Or else, forever amoy, paamoy yan. Di ba? Mm-hmm. So something like that, na kailangan minsan ng konting pahinga para din pagbalik din, parang may rejuvenation. Kung hindi, yung sawa factor masyadong mataas. So, aalis ka, katulad nga sabi natin kanina, dahil alam mong may babalikan ka, pero sa pagbabalik mo, ito ay makakabuti doon sa inyong pagbabalik kaysa doon sa makasama. Diba? So, yun siguro yung dahilan para sa akin. Katrapaan ka, balik sa'yo.
Ako agad?
Hindi, ikaw nagtanong noon eh. So, hindi
ako isasagot.
Ay, ikaw naman, katropang Mark. Nakalimutan mo maging main anchor.
Akala ko ako yung sasagot. So, ikaw naman, katropang Mark. Ikaw, bakit ka ba? Okay. Ba't ka mga iwan? At bakit ka na something na babalikan mo naman pala?
I think yung dahilan ay hindi naman dahil dun sa relationship nyo. Madalas siguro it's something na is beyond your relationship or beyond the situation that you are going to leave. So for example, kailangan mo umalis ng bahay.
wala ka namang away sa pamilya mo. Pero kailangan mong mag-internship, kailangan mong mag-abroad para magpagamot siguro, na doon lang siya magagamot. Diba?
So broken yung heart.
So doon nga yung assurance na dahil yung parang nabanggit ko kanina na meron kang foundation na built trust na hindi lang sa family, no, sa relationship din with friends, with loved ones, na dahil subok na siya ng the test of time and yung kumbaga yung napagdaanan niyo na yung maraming bagay and you've seen na these people are trustworthy. Na alam mo kung mangailangan ka or kung magkaroon ka ng problema, eh, they have your back.
Yeah.
Diba? So, babalik ka pa dun. Diba? Dahil, kumbaga, yung nabanggit ni Katrapang Jane kanina na rest, diba? Hindi lang siya sa rest, eh, yung for growth din. Na kumbaga kung magkasama kasi kayo lagi or you're just in the same place for a long time, ano siya, pwede maging stagnant.
Siya complacent, no?
Mm-mm. So nasasanay ka. So you don't see many things, many possibilities na magkakaroon ka ng informed decision na, ah, gusto ko palang na magbago in this way or gusto ko pang ma-improve yung sarili ko sa ganitong paraan. Diba? Yun. Mm-hmm. Hindi naman siya yung lagi yung pero negative. Kung yung yung isipin mo kung yung internal na yung problem, I mean yung ibig sabihin na dahil sa relationship mo with that person or situation yung aalisan mo, it's something na for each other din. Kasi yung paghihiwalay hindi naman equals pag-aaway or pagkakaroon ng misunderstanding eh. Sometimes it's just yun yung kailangan nyo at that moment para ma-realize yun na and then, hindi naman ma-realize para maayos yung situation nyo, whatever problem that is.
Kaya ang concept of miss, di ba? Pag na-miss nyo yung isa't isa, pagbalik mo, mas na-realize mo just valuable how valuable you are to each other kasi naramdaman mo yung absence.
Nakakaramdam ng absence ko.
Ayan, okay, panawagan po sa nakakaramdam ng absence ni Katropang Anika, pakitweet lang po kami sa
Katropang Radio.
Okay, so Katropang Anika, ikaw nang sasagot ng sarili mong tanong.
Bakit ako mangiiwan? Tapos babalikan ko naman.
Ba't ka mangiiwan? Babalik-balik ka.
Kasi yung mga huli siya ng Pokemon.
Ako minsan gusto. Trip ko lang mga. Hindi, joke ko lang po mga katropa. Minsan ano din. Parang, sometimes you leave to take care of yourself.
Mm-hmm.
Tapos you return when you're already taken care of. Charot. Ibig sabihin, yeah. Maayos ka na.
Okay.
Mm-mm. So, yun, parang madali lang. Kasi naniniwala ako kung wala namang mali, hindi naman kailangan mag-iwanan.
Ayun na.
Yun, ganun.
Pero kung wala rin tama.
Totoo naman. Kung walang mali at wala namang mali. Wala namang tama.
Parang, wala namang nangyayaring maganda.
Feeling ko,
bakit ba?
Nako, mga katropa. Hala. Narinig niyo ba yan? Yan yung katropang Mark. Kung wala naman daw nangyayari, bakit pa? Nangyayaring tama.
Tama.
Mamaya may nangyayari, pero mali pala.
Pamili kayo.
So, ayan. Mag-stay sa isang bagay na walang nangyayaring mali. Or mag-stay sa isang bagay na walang nangyayaring tama. Pero may nangyayari.
Bahala ka.
Yan.
If you like it.
So, yun.
So, mga katropa, so, huling tanong na nga po, bakit, at para sa ating, ano ba to, relasyon sa Tropang Radio, para sa inyong nakikinig at para sa aming, ay, nagsalita na si Katropang Mark.
Yung tanong ko.
Ay, tanong pa pala ni Katropang Mark. Sorry, Katropang Mark. Go, go, my go. Iglian niyang natin sagot, ha? Baka ma-OT tayo.
Kasi meron akong nung naalala na series ngayon. So, para hindi ma-spoil sa mga katropa, sabihin ko na lang yung background niya at hindi kung ano yung specific na palabas na yun. Kasi yung sa palabas na yun, yung bida na girl, may nakipag-break up sa kanya yung boyfriend niya na sobrang high profile. So, kumbaga, she was so devastated by it. So, And ilang episodes na umiyak lang siya, na parang she's trying to get over the breakup. Tapos nagkaroon siya ng panaginip na yung guy na nakipag-breakup sa kanya, kumatok sa pinto niya, tapos gusto makipagbalikan sa kanya.
Tapos?
And tapos nagising siya, tapos na-realize niya, eh parang hindi yun yung gusto kong mangyari.
Ah.
Diba na-realize na na, kasi sa sobrang dami nung maling nangyari dun sa relationship, tapos yung gusto mong mangyari is yung makipagbalikan pa rin. Is that the right thing to, or is that the right change to hope for pa rin? So yung tanong ko, how do you deal with the changes that you hoped for before, pero nung nakuha niyo na, you realize that, ay hindi pala ito yung gusto ko.
Ewan ko, ako magaling akong mag-change ng expectations. Mabilis akong mag-change ng, ano, kumbaga, kaya kong term ko dito is calibrate. Mm-hmm. Kaya kong mag-calibrate nung sarili ko. I think yung sa akin kasi ang mahalaga, ano ba yung bottom line ko? For example, I calibrate based on a certain objective. So, kung objective ko is to keep the person in my life, kahit nasabihin natin it wasn't what I wished, yung I wished for it, pero ito yung this is what I got, I kinda, you know, stick it out kasi iniisip ko yun ang ano na repercussion ng wish na ito eh. So when I wished it, I should have been very ready about the consequences of that, and hindi ko ite-take against dun sa situation, person, or universe that was created because of that wish. I have to live with also that the consequences of that. So, ganun naman yung pag-iisip ko sa kanya. Katrapangan.
Ako, pag hindi ko nagustuhan, yung, minsan I just live with it. So, tignan na natin kung magiging maayos siya eventually. Kasi minsan naman, pag tapos na yung part ng pag-receive ng wish, parang, ang kailangan mo na ito, what do you call this? Adapt.
Post-wish.
Oo, kung ano yung, kung ano yung nangyayari. Pero kung wala talaga, di goodbye na tayo, di ba? Kung nahirapan na kayo parehas, tsaka kung napapahirapan mo na yung sarili mo, bakit kailangan mo pang magstay?
Yung concept ng be careful what you wish for. Ano? Ikaw katrapang Mark.
O, sa tingin ko, parang kaya ko rin yung mag-adapt sa mga nangyayari. Kasi I think, na kung tayo may mga life goals tayo, tapos kung dumating yung panahon na you're fortunate enough na lahat ng goals mo yung na-achieve mo, what's next? Diba? So I think yung para sa akin mahalaga is to keep on striving for many different other things. Yeah. Not just yung mga palpable lang, tsaka measurable. It's more of kung ano ba yung it's not the actual situations, I think, but the feelings and yung kumbaga basta masaya ka. 'Di ba? And yung wala kang regrets na hindi naman yung sa sana hindi ko ginawa yung mga bagay na yun, pero yung hindi ka magsisisi na hindi mo sinubukan yung mga bagay.
Yeah.
I think gusto mong magiging essential doon sa pagiging masaya mo.
Yeah. I agree dun sa aspect na yun. Siguro ako din, hindi naman talaga ang papasok sa isang package na kung ano yung hiniling mo or pinag-pray mo or ano or had the good wishes for. Ang feeling mo ay walang kasamang ano yun, kaakibat na mga bagay na kailangan mo din i-adjust, 'di ba? Okay, so maikli na lang mga katras, bakit ang sarap-sarap balikan ng Tropang Radio? Katropang Anika.
Kasi magaan siya pero mabigat.
Ayun na.
Oo, parang kaya mo siyang dalhin pero nararamdaman mo yung bigat sa bulsa mo. Ganon, something that effect.
Mabigat sa bulsa pala to. Katropang Mark.
Kasi challenging siya. Hindi lang sa mahirap sagutin yung mga tanong.
Oo.
Pero yung patuloy na napupush yung bounce nung utak mo. So, yeah. May mga change na may realizations ka rin sa sarili mo na hindi mo ma-realize kung hindi mo siya nakabatuhan yeah. with your katropas.
Yeah, ako naisip ko yung concept of articulation na sabi na yun in a way ni Katropang Mark. The ability to articulate yung mga some of the most complex things that we go through and ano yung parang and to never ever look at it as never look at simple as simplistic. Yung ganong element. And then the second one is siguro ang ano yung kaya magandang bumalik back to Tropang because it always feels like home. Sa totoo lang. So parang ako din halimbawa pag malungkot ako tapos eh, naalala ko yun nun, I was in ano nung nasa ibang bansa ako pag gusto kong sumaya kinig ako ng well DZP1 pero yung archive ng Tropang Radio para kahit gaano ako kalayo it really feels like nandun lang ako sa vicinity of people who care and I care for and I love talking to. Diyan po natin tatapusin ang ating episode ngayon. Sa mga darating pa pong araw ay antabayan na natin ang mga sarpriza ang ating mga katropas para sa inyong lahat at ang isang sinasabi ni Katropang Mark na talagang mega surprise this week. Pero siya, baka siya hindi niya alam eh. Na surprise yun. Anyway, so mga katropas, sana po araw-arawin niyo po kami simula ulit ngayon ay live na live po tayo mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. And of course, mga katropas, ang DZP mapapakinggan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, araw-araw, Monday to Friday, dito lamang yan sa DZP 1602.
Kasali ka!
Mga katropas, kung sa DZP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na!
Katropa ka pa!
Good night!
Good night!
Maraming salamat po sa mga nakikinig! And maraming salamat sa ating mga katropas nandito pa. Kuya Julius sa kakinuya. Kaya katropang Julius, katropang...
Everybody!
Oo. Katropang Jerry, katropang Gerald Alou! Bye-bye!